unha obra que saben vostedes que vai retrasada, posto que a planificación inicial era tela rematada o día 28 de decembro do ano 2014, e que aínda está sin rematar. Con independencia de que se trate, como digo, dun axuste económico, si quisiera resaltar que, a diferencia doutros partidos políticos, en concreto do Partido Popular, este goberno é responsable coas obras que supoñen un beneficio para o Concello de Lugo, en concreto para o acceso desde esa parte da capital. Responsabilidade que se manifesta en non poñer o máis mínimo problema para que esta adenda se modificase e puidese executarse a obra ao seu completo. Digo, a diferencia de outros que agora veñen plantexando no pleno a modificación do sentido de circulación nun dos tramos da Rúa Duquesa de Lugo, porque en realidade o que pretenden é apantallar o efecto pernicioso que ten o feito de que por parte da Xunta de Galicia non se este completando a obra. Saben que o Plan Paradai, o defenestrado pola Xunta, Plan Paradai, contemplaba o desdoble da Rúa Alta, e polo tanto construir un novo vial que enlazaría con esa nova rotonda que se construiu, e con ese desdoble evidentemente non sería necesario poñer en doble sentido de circulación ningún tramo.